Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, și vom citi versetele 27 la 32. În noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore spre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele în partea de dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Amin. Mai facem astăzi un pas și mai înaintăm puțin și noi în meditațiile noastre asupra acestei călătorii. Probabil ultima, poate n-a fost ultima a Apostolului Pavel, dacă ați ascultat ieri, cred că în jur de 12:30, la Vocea Evangheliei, o emisiune foarte bună despre viața, lucrarea, călătoriile Apostolului Pavel, și mai ascultați și sâmbăta viitoare, că nu-i gata. Și acolo puteți afla foarte multe lucruri și multe informații și multe afirmații făcute și de oameni ai lui Dumnezeu, de unii socotiți, de alții părinți ai bisericii, despre Apostolul Pavel, despre lucrarea lui, despre călătoriile lui. Mulți înclină să creadă că Apostolul Pavel a mai călătorit odată în Orient, că ar fi fost eliberat după cei 2 ani, despre care vom citi în capitolul 28. Alții presupun că ar fi ajuns chiar în Spania, însă nu există dovezi în privința aceasta. Și lucrul cel mai important este că în niciun fel, niciuna din aceste posibilități nu afectează mesajul cărții și teologia Noului Testament și a Apostolului Pavel. Sunt doar probleme legate de sfârșitul vieții Apostolului Pavel, când a avut loc și cum. Dacă a avut loc mai devreme sau mai târziu, cu 2 ani sau cu 3 ani. Și o să încercăm și să căutăm dimensiunile spirituale ale acestei călătorii, pentru că Luca ne oferă foarte multe amănunte, chiar și de ordin tehnic, marinăresc, în călătoria aceasta, ceea ce nu face în celelalte călătorii ale lui Pavel, sigur că nici nu au fost, au călătorit pe mare și atunci au călătorit și pe uscat, însă de data aceasta, călătoria aceasta spre Roma este prezentată cu multe amănunte și ne sunt date aici multe date, care credem că nu sunt numai niște date geografice sau istorice, dacă au fost scrise aici, credem că au și o semnificație și o dimensiune spirituală, ceea ce face din această parte a Scripturii și din toată Scriptura ceva cu valabilitate eternă pentru toate generațiile, pentru toți credincioșii. Și meditația de astăzi am numit-o Planuri și potigniri. Planuri și potigniri. Ați făcut vreodată planuri? Ați făcut. Cred că nu-i nimeni aici care să nu fi făcut planuri în viața lui. Ați avut vreun plan care să nu fi reușit? Am avut. V-ați simțit bine? Nu ne-am simțit prea bine atunci când nu ne-au reușit planurile. Și n-am avut numai unul, probabil că am avut destule planuri care nu ne-au reușit. Asta însă cred că nu ne-am împiedicat să continuăm să planificăm și să continuăm să facem planuri. Mă gândeam la planuri și stând aici pe bancă, mă gândeam la planuri și mi-a venit o imagine în minte, care parcă am uitat-o în ultimii ani. Vedeam mereu pe masă sau undeva în vitrină pusă câte o hârtie și scria acolo, de făcut. Și erau scrise cu linioară mai multe lucruri, 5, 6, 7, 8. Era câte o hârtie pe care tatăl meu o punea ori în vitrină, ori o punea pe masă, ori o punea undeva. Și acolo își scria lucrurile pe care le are de făcut în viitorul apropiat, ca să nu le uite. Erau planuri, erau lucruri planificate. Nu reușea să le facă pe toate. Și toți, niciunul din noi, nu reușim să le facem pe toate. Unele ni se dau peste cap, Cu totul, unele planuri pot să ne producă mari dezamăgiri, pentru că atunci când facem un plan, gândul nostru este că planul acesta este bun și că dacă reușim să-l ducem la îndeplinire, vom avea o satisfacție, vom avea o bucurie. Neîmplinirea unui plan poate să producă frustrare. Și cum spuneam că toți trebuie să planificăm, pentru că dacă un om ajunge în faza în care nu mai planifică, înseamnă că se pregătește de plecare. Viața nu mai are sens, nu mai are semnificație. Reamintesc cuvintele pe care Martin Luther le-a spus și F.B. Meyer mai târziu. Ce faci astăzi dacă ai ști că Domnul vine mâine? Și-a răspuns, astăzi aș planta un pom. Dacă aș ști că Domnul vine mâine. Am un plan și pentru ziua de astăzi și chiar să plantezi un pom, ți-ar părea că nu e un plan măreț. Însă spunea cineva, cine a plantat un pom, n-a trăit degeaba. A făcut ceva, a rămas ceva în urma lui. Și mulțumesc Domnului că ne-a dat ocazia și să plantăm pomi. Și să plantăm la multe rugăciuni mulți pomi. Și vor vedea, mă gândeam când i-am pus niște brăduți de 30 de centimetri, i-am plantat acum, dar cine să-i vadă mari pomii aceștia? Și m-am gândit că atunci când aveam eu 8-9 ani, tatăl meu a plantat brazi în grădină și la fel o fi gândit și el, dar așa să-i vadă și el mari. Și am văzut și noi mari acum și sunt foarte mari și deja au și trebuit să tăiem vreo doi dintre ei, că deja au devenit periculoși. Dar rămân în urmă cu speranță, cu așteptare că se va împlini, că va crește. Și ceea ce facem sunt lucruri care rămân și pentru alții și pot să fie o binecuvântare și pentru alții. Și Apostolul Pavel a făcut și el planuri. Multe planuri, nu toate au reușit nici lui, pentru că și el era om ca și noi. Și vedem că mereu a planificat. Dacă am citit odată Faptele Apostolilor și Epistolele Apostolului Pavel, să ne gândim numai la acest aspect al planificării. O să vedem cât de mult planifica Apostolul Pavel și ce bine planifica lucrările pe care dorea să le facă. A planificat să ajungă la Roma cu mult timp înainte, cu ani înainte, și dacă citim Epistola către Romani și în special sfârșitul Epistolei, spune de multe ori, am avut de gând să vin să vă văd, dar am fost împiedicat până acum. În alte situații spune, am fost împiedicat de Satana. Am fost împiedicat de Satana. În alte situații spune că Duhul Domnului nu ne-a dat voie să intrăm în Asia sau în Bitinia. Vedeți că sunt multe cauze care pot să oprească planurile noastre. Pot să le anuleze sau pot să le amâne. Să nu se îndeplinească la termenul pe care l-am stabilit noi. Și ce aș vrea să ținem minte astăzi este că să nu fim frustrați dacă planul nu se aduce la îndeplinire la timpul stabilit de noi. La fel să nu lăsăm ca frustrarea și amărăciunea să ne cuprindă inima dacă un plan se dă peste cap cu totul. Este foarte important să știm ce facem cu planurile noastre ca să nu experimentăm sentimente de felul acesta dăunătoare și câteodată poate chiar distrugătoare. V-aș da un exemplu tragic, când David fugea de fiul său Absalom. Știți că era un om înțelept în Israel, un sfetnic al împăratului pe nume Ahitofel. Omul acesta dădea sfaturi și știa și el să planifice și să anticipeze evenimentele care urmează. Avea mare înțelepciune acest om și Scriptura ne spune că sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta greutate ca și când cineva ar fi întrebat pe Domnul. Și iată că acest sfetnic, cu greutatea lui David, trece de partea dușmanilor lui David, trece de partea lui Absalom și gândul lui Absalom era să-l omoare pe David. Acest fiu al lui David, fără cusur, din tălp și până în creștet, iată că ajunge să se ridice împotriva lui, împotriva lui David. Viața împăratului este în pericol și Absalom și bătrânii lui Israel cheamă pe Ahitofel și spune, tu ce zici? Uite ce vrem să facem, tu ce zici? Și Ahitofel vine și dă un sfat. Acolo era și un prieten al lui David, că vorbeam și de prieteni. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Iată încă unul. Că spuneam, numai Domnul Iisus Hristos este acest prieten adevărat. Uite încă unul. Uite pe Hușai Arhitul, un străin. Că era arhit, nu era israelit. Și era prietenul lui David și David îi spune, dacă vrei să faci ceva pentru mine, o să-mi fie o povară dacă stai aici cu mine. Du-te acolo lângă Absalom și, nimicește planurile lui Ahitofel. Și David era conștient de planurile lui Ahitofel și de sfatul lui Ahitofel, că chiar împăratul cu greu ar fi putut să facă față acestor sfaturi bune pe care le dădea Ahitofel. Și se duce în nenorocire, ajunge ca un frate. Hușa, Arhitul se duce și își riscă viața. Pentru că Absalom îi spune, iată cât de mult ții tu la prietenul tău. Și Hușa îi spune, păi cui voi sluji? Nu voi sluji fiului său? Cum am slujit tatălui, așa voi sluji și fiului. Vedeți ce înțelepciune aveau acești oameni? Cum știau să răspundă? Să răspunzi în fața cuiva care foarte probabil că ar fi fost împăratul Israelului. Și Hușai Arhitul, după ce Ahitofel dă sfatul și spune cu toată armata, strânge tot Israelul și oriunde va fi, vom năvăli ca lăcustele peste ei și eu voi lovi numai pe împărat. Vedeți, s-a ridicat și sfeticul împăratului s-a ridicat împotriva lui și Absalom și alții. Hușai Arhitul se ridică și spune, de data aceasta sfatul lui Ahitofel nu este bun. Era bun? Era bun, pentru că spune Dumnezeu mai târziu că Dumnezeu a nimicit sfatul bun al lui Ahitofel ca să aducă asupra lui Absalom judecata care a fost hotărâtă împotriva lui. Și am spus că e un exemplu tragic. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a plecat acasă și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. A văzut că sfatul lui n-a fost urmat. Vedeți ce sentimente? Faci un plan, dai un sfat, ești desconsiderat într-un fel, nu se ține cont de ceea ce ai spus tu și dintr-o dată ca pradă unei amărăciuni, unui sentiment negativ foarte puternic care te poate duce chiar la moarte. Nu să te spânzuri, dar poți să mori. Chiar poți să mori literalmente într-un timp foarte scurt. Pentru că nu ți s-a urmat sfatul. Ei, în momente, în situații de felul acesta, avem nevoie de o putere care să ne ajute să trecem momentul acesta, să trecem aceste momente dificile și asta ne va ajuta dacă vom fi conștienți de atunci de când facem planurile. Când facem planurile, să știm că unele planuri pot fi oprite, unele planuri pot fi desființate cu totul, să știm că sunt mulți factori și sunt puteri care luptă împotriva planurilor pe care le facem, împotriva planurilor bune. Mă gândesc la planurile bune, că dacă planurile rele ne sunt distruse, nu e niciun necaz, e chiar bine. Cum avea fratele Nicoliță Moldoveanu rugăciunea în fiecare dimineață, Doamne, și el își planifica pentru fiecare zi și avea un program al lui pentru fiecare zi. Dar în rugăciunea lui din fiecare dimineață spunea, Doamne, acestea sunt planurile mele pentru ziua asta, dar eu mă rog ca tu să-mi nimicești toate planurile și să împlinești planul tău. Dacă se întâmplă ca planurile mele să se potrivească cu planul tău, gândurile mele să se potrivească cu gândurile tale, atunci e cel mai bine. Și cu cât gândurile și planurile mele se potrivesc mai mult cu planurile lui Dumnezeu, înseamnă că am ajuns cu atât mai mult să umblu în voia lui Dumnezeu și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ni se întâmplă ca destul de multe planuri să cadă la pământ, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Dacă se întâmplă că destul de multe sau mai multe planuri să ne cadă la pământ, asta ar trebui să ne îndrepte inima mai mult spre cuvântul lui Dumnezeu și spre rugăciune, să căutăm fața lui Dumnezeu, pentru că înseamnă că gândul nostru a început să se îndepărteze de gândul lui Dumnezeu și căile noastre au început să se îndepărteze de căile Domnului și acolo sigur că cele mai multe din planurile noastre vor fi străine de planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate opri planurile, diavolul poate sta împotriva planurilor noastre, satana, oameni pot să stea împotriva planurilor noastre, însă, cum spune Apostolul Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi, atunci cine va fi împotriva noastră? Auziți ce spune în Isaia capitolul 32 cu versetul 8? Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Cel ales la suflet face planuri alese. Am vrea cu toții să facem planuri alese. Ca să facem planuri alese, trebuie să fim aleși la suflet. Trebuie să avem un suflet nobil, un caracter nobil. Cum aveau cei din Tesalonic, care aveau o inimă mai aleasă, un caracter mai nobil decât cei din Berea față de cei din Tesalonic. Și în fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Haideți să vedem încă un caz de planuri care s-au năruit. De data asta au fost planuri făcute de un om neprihănit. de un om cu care Dumnezeu s-a lăudat și este vorba de Iov. Iov, capitolul 17. În răspunsul pe care Iov îl dă prietenilor lui, care, după ce la început erau foarte mișcați și foarte afectați de starea nenorocită în care a ajuns prietenul lor, prietenii lui Iov, 7 zile și 7 nopți au stat pe pământ lângă el, fără să spună un cuvânt. Puteți să vă imaginați o astfel de stare? 7 zile să taci și să nu vorbești deloc? Spunea John Ortberg că dacă reușim să spunem 9 cuvinte într-o zi, numai 9 cuvinte, atunci am devenit un sfânt. Că din 10 greșim 1. Și dacă am spus numai 9, înseamnă că poate n-am greșit niciun cuvânt și a devenit un sfânt. 7 zile și 7 nopți să stai și să nu spui niciun cuvânt. Pentru că au văzut cât de mare îi era durerea. Prietenia se manifestă și prin tăcere, nu numai prin vorbe. Că după aceea, când au început să vorbească, au început să și greșească. Și Solomon spune, cine vorbește mult, nu se poate să nu greșească, că înmulțimea vorbelor este deșertăciune. Începând cu versetul 10. Dar voi întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înțelept. Ce? Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile. Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a și venit. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va coborâ cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Vedeți în ce stare? Nimeni pe pământ nu era ca Iov. Planurile făcute cu atâta iubire în inima mea mi s-au nimicit. Toate. Mi-a frânt puterea în drum, spune mai târziu într-un capitol Iov. Și ajunge într-o stare deznădăjduită, însă în starea aceasta deznădăjduită continuă să vorbească și continuă să strige către Dumnezeu și să ceară ajutorul lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu, cere și explicații pe care le primește, nu? Am spune noi, la urmă, cine este acela care îmi întunecă planurile? Iov a făcut planuri și Dumnezeu face planuri și Dumnezeu are planuri și iată că planurile lui Iov, făcute cu atâta iubire în inima lui, făcute de un om neprihănit, comparate cu planurile lui Dumnezeu, Dumnezeu, cine este acela care îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și planurile lui Iov au ajuns să fie întunecate de planurile prietenilor lui Iov, tot prin cuvântări fără pricepere. O să vă arăt că nu este niciunul înțelept. Duceți-vă și veniți iarăși cu cuvântările voastre. E, vedeți cât de mult greșim în cuvintele noastre, cât de mult greșim toți. Că au greșit ei și a greșit și Iov. Cine e acela care îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? De aceea, înaintea lui Dumnezeu, spune Solomon să nu spui vorbe multe, căci Dumnezeu este sus în ceruri și tu ești jos pe pământ. Și mai bine să căutăm fața lui Dumnezeu și să fim, cum spune apostolul Iacov, grabnici la ascultare, înceți la vorbire și zăbavnici la mânie. Acum ne întoarcem aici. Ar mai fi multe lucruri despre planuri, foarte multe lucruri despre planuri de spus, dar ne întoarcem aici în Faptele Apostolilor să vedem ce se întâmplă cu planurile apostolului. Și cu piedicile care apar, pentru că poți să faci un plan și poate să fie chiar în planul lui Dumnezeu, însă apar momente în desfășurarea evenimentelor în care se pare că totul se va ruina și că nu se va mai împlini nimic din ceea ce s-ai pus în minte. Mai mult decât atât, apar situații atât de descurajante și de dezarmante în care chiar dacă ai avut o promisiune din partea lui Dumnezeu că ți se va întâmpla ceva, că vei face o lucrare, că vei ajunge într-un anumit loc, pe parcurs să apară factori potrivnici, împotriviri atât de mari, încât să pierzi speranța. Că se va mai întâmpla, că se va mai împlini ceea ce a spus Dumnezeu, că se va mai împlini promisiunea lui Dumnezeu. Și în aceste momente ai neapărat nevoie de credință. Că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că atunci nu mai există nicio dovadă în jur, niciun argument, nicio probă care să susțină împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Am citit despre Avram că el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. ci întărit în credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că el ce promite poate să-și împlinească, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Și numai credința poate să facă lucrul acesta. 1. Presimțire, versetul 27. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Câteva aspecte legate de planuri, de planificare. Primul, am spus, presimțirea. Sunt lucruri subiective, lucruri pe care le simțim. Marinarii au bănuit că se apropie de pământ, pe la miezul nopții, în ziua 14. Spuneam clar că atunci când aproape orice speranță s-a dus la miezul nopții, întunericul este beznă, atunci parcă e cel mai greu la miezul nopții, iată că presimt ceva, țin de partea aceasta subiectivă a ceea ce presimțim, a ceea ce simțim, nu-i de ajuns. Face și asta parte din lucrare, face și asta parte din planificare, face și asta parte din înaintarea noastră, însă nu-i destul, că dacă ne bizuim pe ceea ce simțim sau pe ceea ce bănuim sau pe ceea ce presimțim, am putea să devenim oameni bănuitori, dacă numai cu asta trăim. Și dacă devenim niște oameni bănuitori, nu mai suntem plăcuți nici pentru alții, nici pentru nimeni, pentru că ajungem să trăim din închipuirile noastre și ajungem să trăim într-o altă lume. Dar și acestea fac parte din viață și simplurile acestea Dumnezeu ni le dă, însă ele mai au nevoie de alte probe pentru ca să fie demne de încredere. 2. Probare, versetul 28. Și aici sunt factori obiectivi. Pe lângă cei subiectivi, pe lângă ce au bănuit, pe lângă ce au simțit, acum urmează verificarea. Verificăm dacă ceea ce am simțit e adevărat sau nu. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe și au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. Deci această probare a mărimii apei, a adâncimii, vine să confirme. Să confirmă că ceea ce au presimțit ei este adevărat. Încă nu era destul. Pentru că putea să scadă adâncimea apei, dar după aceea putea să crească iară. Putea să fie o ridicătură și putea că țărmul să fie poate mult mai departe. Dar erau importante și aceste măsurători pe care le-au făcut. Deci important ceea ce simți, dar este important și să verifici și să probezi. Dacă este o descoperire, spunea Apostolul Pavel, dacă prorocește cineva să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece, adică să verifice, să asculte ceea ce se spune și să verifice, cum făceau și cei din Berea. Au ascultat ceea ce li se spunea și apoi mergeau acasă, puteam să fim tare impresionați de ceea ce am auzit. Mesajul putea să, așa, să ne atingă inima, să ne facă chiar să plângem. Și există predicatori care vă pot face să plângeți. Eu nu prea reușesc să vă fac să plângeți, dar sunt predicatori care vă pot face, pot să vin aici și o să vezi că vă umple de lacrimi. Dar asta nu e de ajuns. Și se pare că ai trăit ceva, ai trăit o experiență, ai avut o experiență religioasă. Dar ai putea să fii condus așa într-o direcție foarte subtil, într-o direcție cu totul greșită, atingându-ți sentimentele, partea aceasta sensibilă a sufletului. Trebuie verificat. Și dacă nu o să iei o decizie atunci și o să mai aștepți 2 săptămâni, o să-ți dai seama de fapt că a fost o presiune emoțională, așa, o slăbiciune emoțională de care ai dat dovadă și că de fapt, în realitate, nu a fost nimic din tot ceea ce ți-ai închipuit. Sunt mulți care răspund Evangheliei în felul acesta, răspund emoțional la Evanghelie, la mesaje de felul acesta. Se spune o poveste în final, o poveste emoționantă, așa, despre mamă, despre copil care a plecat, se întoarce cu trenul. Doamne, mamă, dacă mă mai primești pentru toate relele care le-am făcut, că trenul trece pe la grădina noastră, pune acolo ceva alb în copacul ăla pe care l-avem în grădină și o să văd semnul și atunci o să mă dau jos din tren și o să vin, că ăsta e semnul că m-ai iertat și că mă primești. Dacă nu o să văd nimic, o să mă duc cât o să-mi vadă ochii. Și tot așteaptă și tot pe măsură ce se apropie de casă, emoțiile, așa, trec transpirațiile, o să fie ceva acolo, nu o să fie ceva, o primit mama lui mesajul, nu l-o primit, o să-l primească acasă, sau tată, nu o să-l primească acasă, parcă e frică și să uite, și îi spune altuia din compartiment să se uite el, că n-are putere să se uite, și celălalt spune, ridică-te, hai și uite-te, e plin omul, de sus până jos, e plin numai de eșarfe albe, și toată lumea începe să plângă. Și o stare de felul acesta te face vulnerabil și pasul următor face ce vrea cu tine predicatorul. Deci dacă te-a dus până aici, pasul următor, acum dacă vrei ca Domnul să te primească acasă, uite, pot să spun că tot universul e plin de panghici albe și ridică mâna sau vină în față să facem o rugăciune. Trec două săptămâni, trec două luni de zile, am făcut asta. În 2009, când am fost în Călăharie, era un frate de la Oradea și el mi-a spus, zice, eu m-am predat Domnului nu știu de câte ori, până când m-am pocăit. Nici nu mai știu de câte ori. Cred că de vreo 7-8 ori m-am predat Domnului. Am fost la stadion, am auzit, m-am dus acolo în față. Zice, acum îmi dau seama că habar n-aveam ce se întâmplă cu mine. Dar eu niciodată, viața mea nu s-a schimbat niciodată. Și pocăința lui a venit în cu totul alt mod. Nu în acele moduri în care, aparent, sau îmi spune ghirimele, s-a predat el Domnului. Dacă am vorbit de astfel de predări și de astfel de convertiri, atunci am înțelege sondajul pe care l-a făcut Josh McDowell, după care Evanghelia, România a fost evangelizată de 4 ori. Toți românii au fost evangelizați de 4 ori. Și în realitate, dacă vorbim de bisericile baptiste din țara asta, la ora asta, sunt mai puțini baptiști acum decât erau în 1947 în țară. Probare. 3 precauții, versetul 29. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore spre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Precauții. Sunt niște măsuri umane. De teamă să nu se lovească de stânci. Bănuiau că se apropie de uscat, au verificat, adâncimea apei scădea și acum au luat niște precauții în partea dinaintea corăbiei, au aruncat 4 ancore și doreau să se facă ziua. Ne-am gândit săptămânile trecute la importanța acestei corabii. Era mijlocul de salvare pentru ei. Pe această corabie, Dumnezeu îi trimite o descoperire a lui Pavel și spune, nu te teme, iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care sunt împreună cu tine. Și am văzut în istorie cu mii de ani în urmă o altă corabie care iarăși a fost mijlocul de salvare a lui Dumnezeu pentru un mic număr de suflete și anume 8. Și citim că icoana aceasta închipuitoare ne mântuiește acum pe noi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Corabia aceasta este un mijloc al salvării și pentru ca să poți fi salvat, corabia aceasta trebuia să fie distrusă. Și ne-am gândit că ar putea îndrepta către Fiul lui Dumnezeu, către Domnul Iisus Hristos, către întruparea Fiului lui Dumnezeu, s-a făcut om pentru noi, ca noi să putem fi mântuiți. Însă pentru ca noi să putem fi mântuiți, trupul lui de carne trebuia să fie zdrobit. Prin răstignirea trupului lui Hristos pe cruce, nouă ni s-a deschis o cale nouă și vie către Sfânta Sfintelor din ceruri. Ni s-a deschis accesul la Dumnezeu, însă nu puteam să intrăm în Sfânta Sfintelor, până când Fiul lui Dumnezeu nu a fost zdrobit pe cruce pentru păcatele noastre, cum spune profetul Isaia. Până când trupul lui, până mâinile și picioarele nu au fost răpunse și până coasta n-a fost răpunsă de sulița romană. Atunci s-a crăpat în două perdeaua de sus până jos și s-a deschis o cale nouă spre Sfânta Sfintelor din ceruri, unde Hristos este mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Gândindu-ne la acest aspect, Hristos, corabia noastră de salvare, moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, fără de care nu există iertare și ispășire a păcatelor, nu există mântuire, nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, am putea acum să facem un pas mai departe și să găsim o dimensiune spirituală a acestor 4 ancore, care au fost aruncate în partea dinainte a corabiei. O ancoră a sufletului, o speranță, să nu se lovească de stânci, să ajungă cu bine la limanul dorit, ce ar putea fi 4 ancore? Dacă vorbim că Hristos este mijlocul nostru de mântuire, prin ce ne mântuiește? Care ar fi cele 4 ancore? Vorbeam de armonie pe 4 voci. Cele 4 evanghelii. Armonie pe 4 voci. Toate vorbesc de același lucru. Corabia este ancorată cu 4 ancore. Evangheliile toate mărturisesc despre Hristos, despre viața și lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Putem să ne gândim în felul acesta. Mergem mai departe, 4 planuri, 29, partea a doua. Doreau să se facă ziua. Făceau planuri, Acum parcă aveau speranță, până acum se luptau cu marea, se luptau cu valurile, au legat cu frânghii corabia, au aruncat încărcătura în mare, au pierdut până la urmă orice nădejde și când au pierdut orice nădejde, parcă nici ce plan să mai faci dacă ai pierdut orice nădejde. Iată că speranța este din nou aprinsă prin această descoperire care îi se face lui Pavel și oamenii aceștia încep din nou să facă planuri. Așteptau să se facă ziua, așteptau a doua zi. Și e important, atunci când facem planuri, este importantă și așteptarea. Important să aștepți. Este bine să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. E bine să aștepți și să aștepți liniștit, să nu te precipiți, să nu te agiți, să nu te tulburi. Să stai și să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Așteptau a doua zi. Și am putea să ne gândim aici și la o altă afirmație pe care o face Apostolul Pavel. Auziți ce spune în Romani, în capitolul 13. O situație care seamănă atât de mult cu situația de aici, dar aici Apostolul Pavel vorbește despre o altă călătorie, despre o altă dimensiune, despre o dimensiune spirituală a vieții și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Așteptau să se facă ziua. Se apropie ziua. Și acum, ce să facem? Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în bețip, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Așteptau să se facă ziua. În această așteptare a mântuirii trăiau și ei pe corabie, pentru că Dumnezeu i-a promis lui Pavel, iată că, sau îngerul, iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care sunt împreună cu tine. Și Pavel aștepta să se împlinească această promisiune a lui Dumnezeu, dar nu aștepta pasiv. Să duce să ducă în fundul corăbiei și să se culce ca Iona. Nu aștepta așa, ci participa și el la toate aceste evenimente. Participa și el la împlinirea planului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu face o promisiune, asta nu înseamnă că acum ne ducem și ne culcăm. Sau stăm acolo, stăm sub curcubete și așteptăm să vedem cum plouă cu foc și pucioasă peste cetatea Ninive. Este o participare umană în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Este o dimensiune divină, promisiunea lui Dumnezeu. El ce făgăduiește poate să-și împlinească, însă Dumnezeu nu va împlini așa și noi să stăm cu mâinile în strâng, să ne uităm să vedem cum împlinește Dumnezeu, pentru că asta e lene. Și lene și-o bagă mâna în strachină și lene să o ducă înapoi la gură. Deci Dumnezeu lucrează, cum spunea cineva, Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Și așa lucrează Dumnezeu cu participarea noastră. Și ce am putea noi să facem? Ce puteau să facă toți aceștia de pe corabie? Au pierdut orice nădejde. Și totuși, când nădejdea s-a aprins din nou, au trebuit din nou să lucreze și iată că și Apostolul Pavel participă activ la tot ceea ce se întâmplă aici în corabie și face tot ceea ce poate ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. 5. Precauție. Precipitarea evenimentelor, 30 prima parte. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntra în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele spre partea dinainte a corăbiei. Corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntra în mare. Lucrurile s-au precipitat. S-au întâmplat lucruri neașteptate, pentru că erau aproape, gândeau că sunt aproape de țărm, era noapte, așteptau să facă ziua. Corăbierii aceștia erau oameni cu experiență, oameni ai mării, probabil că nu erau prea mulți, și au încercat să coboare luntrea în mare, să urce barca de salvare, să se urce în această barcă și să ducă la țărm. Și pe restul, Dumnezeu cu mila, după noi potopul, noi să scăpăm, noi să ne scăpăm. Și deci parcă planul lui Dumnezeu parcă e pus în pericol. Și Pavel observă ceea ce se întâmplă, vede ce fac acești corăbieri. Este o potignire aici, parcă o potignire în planul lui Dumnezeu sau în planul pe care l-a făcut apostolul sau în planurile pe care le-a făcut sutașul împreună cu ostașii. Era sutașul acesta avea datoria să ducă și ostașii să ducă pe toți cei întemnițați, să-i ducă la Roma, să fie prezentați înaintea cezarului, să fie judecați Acolo, acum parcă toate lucrurile se precipită dintr-o dată, așteptau să facă ziua, dar uitați-vă, marinarii au încercat ceva, au încercat o scăpare, așa numai pentru ei. Și urmează 6 prezența de spirit, am numit versetul 31. Pavel a zis utașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Prezență de spirit. Sau am putea să numim fermitate a apostolului Pavel. Dumnezeu i-a promis lui Pavel că i-a dăruit pe toți cei care sunt în corabie împreună cu el. Și iată că acum unii sunt gata să fugă de pe corabie. Cum s-ar împlini planul lui Dumnezeu? Dacă marinarii ăștia, chiar dacă îi va salva Dumnezeu pe ceilalți, chiar să spunem că Pavel nu se îndoia că Dumnezeu îi va salva pe cei care au rămas, că așa i-a promis Dumnezeu, ăștia care au fugit cu corabia, unde o să se ducă? Ce o să fie? Păi nu se mai pot întâlni pe țărm, că i-au trădat azi noapte și au plecat cu corabia, i-ar fi executat soldații. Pe toți corăbierii, pe toți marinarii ar fi executat. Au fugit noaptea când erau în pericol, au plecat cu luntrea, cu barca de salvare. Cum s-ar mai fi împlinit această promisiune pe care Îngerul lui Dumnezeu i-a făcut-o lui Pavel cu o noapte în urmă? Pavel a zis soldaților și zutașului, dacă acești oameni nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Planul lui Dumnezeu nu se poate împlini decât în felul în care a spus Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus că i-a dăruit pe toți cei care sunt împreună cu el, toți trebuiau să rămână în corabie. Nu puteau unii să o fugă și să o ia înainte. Știți ce spune Apostolul Ioan de cei care o iau înainte? În a doua epistolă a lui Ioan, în versetul 9, citeți și 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Nu putem fi scăpați dacă ei nu rămân aici. Dacă unii o iau înainte, nici sutașul, nici ostașii și nimeni nu poate fi scăpat. Oricine o ia înainte, nu rămâne în învățătura lui Hristos și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Am putea să ne gândim aici la alte aspecte despre cei care o iau înainte. Cred că ați întâlnit oameni care o iau înainte. Deci mereu apar și apar tot felul de persoane și tot felul de grupuri care o iau înainte. Ei au parte de revelații pe care nu le-a mai avut nimeni în toată istoria lumii și în istoria creștină. Ei vin cu descoperiri și ei înțeleg acum niște lucruri pe care nimeni nu le-a înțeles niciodată. Și curios este că multe din aceste învățături sunt susținute de femei. Sunt multe femei care vin să susțin învățături de felul acesta și în special în urma unei descoperiri. Au avut o descoperire, au avut o vizită, un înger a venit și a spus ceva și așa mai departe. Descoperă ceva ce nu a descoperit nimeni până acum și dacă nu faci așa, tot a fost greșit ce a fost până acum. Nu sunt numai femei, sunt și bărbați, sunt și teologi și unii cunoscuți și renumiți. Totul e greșit ce a fost până acum. Acum redescoperă ei mesajul Evangheliei, acum redescoperă ei adevărata teologie. Înseamnă că noi aruncăm așa la lata de cu noi 400 de ani de istorie creștină sau 600 de ani de istorie sau 1000 de ani de istorie, toți au fost în eroare până acum la noi. Nu poate nimeni să o ia înainte. Cine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Și spune Scriptura în altă parte că este umflat de o mândrie deșartă, un astfel de om. Deci mare atenție la cei care vin să o ia înainte. Și știți cum o iau înainte? O iau înainte și voi nu mergeți bine, ori mergeți prea încet voi. Și atunci ei ies afară din mijlocul nostru ca să o ia mai repede. Că noi nu putem să stăm aici, să mergem așa încet cu voi, cum mergeți, până vă lămuriți și voi și până vă convingeți și voi de descoperirea asta nouă și ies afară din biserică pe motiv că ei merg mai repede, vor să meargă mai repede. Toate aceste mijloace sunt sortite pieirii. Și urmează posibilitatea salvării, 7, versetul 31. Posibilitatea salvării doar în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți să fiți scăpați. Mântuirea nu poate fi cum vrem noi, nu poate fi să o luăm înainte, nu poate fi nici să rămânem în urmă, nu poate fi nici să o luăm la stânga sau la dreapta. Mântuirea nu poate fi decât în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. cum spuneam și înainte, nimeni altul nu este mântuire. Nu există două posibilități de mântuire, sau mai multe, ci o singură posibilitate de mântuire. Există o singură cale, există un singur adevăr. Și, în concluzie, pasul credinței, versetul 32. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrei și au lăsat-o să cadă jos. Spuneam că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe toți aceia care El cheamă. Vedeți motivul marinarilor, când au coborât luntrea, erau că vor să arunce ancorele în partea cealaltă a corabiei, să asigure corabia, pentru ca să-i protejeze pe toți. Pavel vine și spune, dacă aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Acum, soldații și sutașul aveau de ales între părerea marinarilor și între ceea ce spune Pavel. Marinarii susțineau că vor să asigure corabia și de partea cealaltă, să arunce și acolo câteva ancore. Spre ce am înclinat într-o situație de felul acesta? Spre ce am înclinat? Deci cei care sunt meseriașul, specialistul, vine și spune, am aruncat ancorele într-o parte, acum vrem să aruncăm ancorele în partea cealaltă. De fapt, noi ceea ce facem spre binele vostru, ca să vă asigurăm și să putem să scăpăm cu toții, să ieșim. Pavel intuiește că aceștia vor să scape la uscat și corabia va rămâne bătută de valuri și în final, așa s-a și întâmplat și va ajunge sfărâmată. Nu au mai apucat să pună ancore în partea cealaltă, pentru că vedem ceea ce s-a întâmplat aici. Ostașii au tăiat frânghiile și ce s-a întâmplat cu luntrea? A căzut în mare. Au luat-o valurile și au dus-o. Nu mai exista barcă de salvare. Parcă interesant lucrul acesta, că barca asta e mult mai mică decât corabia. Și barca asta e folosită în situații de urgență, însă când este vorba de mântuire, nu mai există nicio barcă în afară de corabie. În afară de corabia lui Noe, nu mai exista nicio barcă în toată lumea asta. Și ori și dacă și-ar fi făcut cineva o barcă, n-ar fi scăpat. Nu era posibilitate de scăpare, frânghiile sunt tăiate, barca cade înapoi în mare și cu toți cei care sunt în ea. Este o singură posibilitate de salvare și aceasta este pe corabie. Pe această corabie, toți cei care sunt pe corabie aceasta vor fi salvați. Nu există posibilitate de salvare fără jertfă. Fără jertfa lui Hristos nu există posibilitate de salvare. De aceea corabia s-a făcut țăndări, s-a făcut praf, a fost zdrobită corabia aceasta, lovită de valuri. Fără moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos pe cruce, nu există iertare de păcate. Vedeți, iarăși ajungem la cei care o iau înainte, la cei care o iau înainte și care au succes. Deci să știți că, din punct de vedere uman, cei care o iau înainte au succes. Unele din cele mai mari biserici, mega biserici, cresc cu o rată uimitoare. Acum am aflat că cea mai mare biserică evanghelică, am spune, din America, în ultimii 2 sau 3 ani, aproape s-a dublat, a ajuns pe la 60 și ceva de mii de membri, de la vreo 47 de mii a ajuns pe la vreo 65 de mii de membri și în biserica asta nu se predică nimic despre pocăință. Nu se predică nimic despre păcat, dar biserica explodează, merge rapid, foarte repede o ia înainte. Unde se predică pocăința, unde se predică împotriva păcatului, se pare că s-au împotmolit lucrurile de tot aici. Parcă nu mai putem să mișcăm deloc și să mergem înainte. Parcă aici ne bat toate furtunile și ne bat toate valurile și toate vânturile. Parcă aici s-a năpusit Eurachilonul peste noi și nu mai putem să înaintăm deloc înainte. Parcă aici ne rugăm de ani de zile și facem tot ce putem și parcă aproape nimic nu se întâmplă. Și acum când te uiți cu ochii aceștia fizici, și când analizezi, poate și cu mintea, fenomenele acestea, ce e de preferat? Deci e de preferat să ne zbatem aici și să continuăm să credem ceea ce e scris, să credem tot ce e scris, să predicăm tot ceea ce este scris, să așteptăm cu răbdare și poate și chiar cu frustrare, ori să ne uităm la ceilalți, uite ce repede merg, uite-te ce se întâmplă, uite-te ce realizează, uite-te ce lucrări au. Dacă vă duceți sau citiți de Johannesburg, de centru Coca-Cola de acolo, să vedeți ce lucrări au și să vedeți ce mulțimi de oameni și cât se duc și câte lucrări au prin Africa și lucrări de caritate, de ajutorare și lucrări. Și îi spune, asta e misiune creștină și seamănă, tare mult seamănă și parcă o grămadă de biserici nu fac așa ceva, ce ar trebui să facă și porunci de Dumnezeu să facă. Oare n-ar fi mai bine să o luăm înainte? N-ar fi mai bine să mergem așa și atunci poți să treci peste niște probleme și de doctrină și de ce spune Biblia? Analizează, ascultă, verifică, probează, ascultă ce se predică acolo. Ascultă ce se predică. Că dacă nu, am putea să ne trezim ca fratele Nicu de la Oradea, m-am predat de 8 ori. So, m-am dus acolo și după aceea m-am dus dincolo și după aceea m-am dus dincolo și m-am tot plimbat dintr-o parte în alta, că mi s-a părut că parcă e mai bine acolo și ăștia parcă merg și mai repede. Nu poate să fie mântuire. Dacă nu se predică despre păcat, înseamnă că nici nu se amintește de problema fundamentală a omului. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Cum să aibă omul iertarea păcatelor dacă nu îi se spune de păcat și nu îi se spune că este păcătos? Cum să aibă parte de iertarea păcatelor? Că vă spuneam de modelul suedez săptămâna trecută, acolo nu mai ai voie să predici împotriva păcatului. Biserica luterană a fost naționalizată de stat. Dacă predici împotriva păcatului și dacă predici împotriva legilor care se dau astăzi, care legiferează toate abominațiile din Biblie, te arestează. Ca pastor, te ia și te arestează, te duce la pușcărie, te ajută, te plătești amenzi usturătoare. Sau dacă nu, faci pușcărie. Hei, cum să trăiești? Cum să trăiești, cum să supraviețuiești, ce alegi? Era pasul credinței, a spus în concluzie, este pasul credinței. Trebuiau să aibă credință chiar și sutașul și soldații. Și până la urmă chiar și marinarii trebuiau să se supună la acest pas al credinței. Vor crede marinarii că vor arunca ancore în partea dinapoi să asigure corabia, ori îl vor crede pe acest om, pe Pavel. Prima dată nu l-au crezut în Creta. Însă, după ce au pierdut orice speranță și când Pavel vine și vorbește de data asta bazat pe revelație, că îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat azi noapte, puteau nici acum să nu creadă, nu? Dar ce înger? Ai avut halucinații, păi de atâtea zile n-ai mâncat, nici nu-i de mirare, că ți-a venit un înger, putea să vină oricine și putea să vină la oricine și să-i spună orice. Și oamenii au halucinații, așa din cauza foamei, din cauza fricii, tot felul, au oamenii tot felul de închipuiri și tot felul de imagini și de imaginații. Și totuși, l-au ascultat pe Pavel de data aceasta, pentru că Pavel vorbea acum prin revelație, prin descoperire, și se spune mai târziu corintenilor, la ce folos ar fi venirea mea la voi, dacă cuvântul meu nu va aduce nici învățătură, nici descoperire, nici prorocie și nici cunoștință. Și iată că aducea prorocie, aducea descoperire, aducea viziune. Un înger mi s-a arătat și l-au ascultat pe Pavel. Și acum, în special, sutașul care se purta omenos cu Pavel, sutașul acesta care a vrut să salveze pe Pavel, spune aici, ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Au făcut și ei acest pas al credinței. Au renunțat la luntre, au tăiat funiile și au lăsat-o să cadă jos și acum suntem încredințați cu toții acestei corăbii și acestui om. Acest om care era trimisul lui Dumnezeu, care avea mesajul Evangheliei cu el, care trebuia să ducă Evanghelia înaintea tuturor fiilor lui Israel, dar și chiar și până înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, și făcând acest pas al credinței care era neapărat necesar, acum vor putea fi mântuiți. Ultima posibilitate umană a fost tăiată jos. Au tăiat frânghiile luntrei și au lăsat-o să cadă în mare. Acum vor putea fi mântuiți. Nu cu ușurință, nu așa pe roze vor fi mântuiți. Spune Apostolul Pavel că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. O să vedem săptămâna viitoare cum au ajuns la mal. N-au ajuns ușor. Și din nou s-au folosit tot felul de mijloace de salvare. Mântuirea lui Dumnezeu este prin har, fără fapte, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, prin credință. Au făcut acest pas al credinței. Și cum spunea Calvin, credința, numai credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Credința mântuitoare nu e niciodată singură. Și acum, pe lângă această credință mântuitoare, fiecare din ei trebuia să facă tot ceea ce poate ca să se salveze. Prin credință e mântuit, dar nu fără participarea lui. Care puteau să nuate, trebuiau să nuate ca să fie mântuiți. Care puteau să prindă o bucată de scândură de corabie și nu știau să nuate, să se prindă de o scândură și pe scândura asta vor ajunge la mal. Scândura asta îi va duce la mal, în final toți vor fi mântuiți. Să mulțumim Domnului pentru mântuirea Lui, care este pentru toți. Și pentru mântuirea Lui, care ne face pe toți participanți în această mântuire. Nu ne mântuiește Dumnezeu pasiv. Numai prin credință suntem mântuiți, dar credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Îl rog ca această părtășie a ta la credință, îi scrie lui Filimon, să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. Planuri și potigniri. Faceți la planuri cât voiți. Spunea Dumnezeu prin profetul Isaia că nimic nu se va alege de ele, pentru că Dumnezeu este cu noi. Dacă Dumnezeu este cu noi, cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Și uitați ce mai spune aici în Proverbe, dacă întoarcem o pagină, în capitolul 15, Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Sau în capitolul 16, planurile pe care le face inima atârnă de om, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește și s-a împlinit cu ei și se va împlini și cu noi. Sau versetul 3, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Amin.